Alistumattomuus on rohkeutta,
kuuntelemista,
nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä,
itsensä arvostamista,
periksi antamattomuutta,
järjen käyttöä,
jos putoo, niin sit heti ylös,
oman arvon tuntoa ja
havuja perkele.
Hei, ei teillä saa olla kännykkä kädessä.
Turpa kiinni.
Hei, kännykkä pois.
Ala kalppiin.
Itse idiootti. Tänne se kännykkä.
Mitä sä? Vitsin! Se on mun!
Tuu hakemaan.
No niin, tuunkin! Nutka, kato mitä sä teit.
Hei, mitäs pojat täällä tapahtuu?
Toi hyökkäs mun kännykän! Varasti mun kännykän!
Päästä irti sitä. Kerros, mitä sulla tapahtuu?
Toi varasti mun kännykän!
Toi hyökkäs mun kimppuun!
Toi varasti mun kännykän!
Hei, nyt me tehdään niin, että me ette verran.
Tääkin on myös niinku koulumaailmasta tuttua, että yritetään niinku jollain määritelmillä rajata sitä, että milloin joku asia on sellainen, että se voidaan ottaa ikään kuin käsittely. Puhutaan koulukiusaamisen määritelmistä. Mä haluaisin niin kuin romuttaa tällaista. Mä haluaisin, että ihmiset ihan lapsesta asti oppisi sanomaan, että mitä tapahtui. Että ei mennä sen taakse, että nyt tapahtui koulukiusaamista tai nyt tapahtui työpaikkakiusaamista, vaan oikeasti istutaan alas ja kysytään, että mitä se sulle tarkoitti, mitä sulle tapahtui, mitä siinä tilanteessa tapahtui.
Maija Jelin, mistä kaikki oikein alkoi sovittelun puitteissa?
Mä olin jo 90-luvun työskennellyt siis nuorten kanssa ja silloin puhuttiin syrjäytymisen ehkäisystä ja syrjäytymisen vaarassa olevista nuorista. Ja heidän kanssaan oli tämmöinen hanke menossa valtakunnallisesti Suomen Punaisen Ristin alla kuin Oman elämän valtias -hanke. Ja siellä mä siis kohtasin niin kuin työkseni nuoria, joilla oli erilaisia vaikeuksia. Oli mielenterveysongelmia, oli huumekierteitä, oli rikoskierteitä. Näiden ihmisten kanssa, niin kuin eri ikäisten, alle 25-vuotiaiden kanssa niin työskennellessä, niin jotenkin sitä oppii, että mitä aidommin pystyin kohtaamaan, olemaan läsnä ja kuuntelemaan, niin sitä varmemmin lähti sen ihmisen niin kuin elämä selkeytymään ja rullautumaan niin kuin oikeaan suuntaan. Et se kohtaamisen merkitys oli ihan valtava. Ja sitten siellä tapahtui niin kuin toinen asia oli se, että näissä ihmisten historioissa, näiden nuorten historioissa, niin aina jotenkin palattiin kouluun. Uudestaan ja uudestaan mentiin siihen, että koulussa oli tapahtunut jotain. Ja juuri siinä herkässä hetkessä, kun se identiteetti oli rakentumassa, niin siinä ei montaa kolausta tarvitse, kun se sitten menee väärille raiteille. Ja uudestaan ja uudestaan näiden nuorten kanssa työskennellessä tulin tähän tilanteeseen ja mietin monta kertaa niin kuin kouluttajakollegoiden kanssa, että voiko me päästäisiin jo kouluun niin kuin vaikuttaa tähän vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Ja sitten semmoinen onni kävi. Eli että vuonna 2000, jolloin mä olin jo työskennellyt siis lähes 8 vuotta näiden nuorten ja myös maahanmuuttajien kanssa, niin Helsingin opetusvirastosta otettiin yhteyttä ja kysyttiin, että voitaisiinko me siellä Punaisen Ristin nuorisotyön alla lähteä kehittelemään tämmöistä kouluille tarkoitettua menetelmää, jossa just tällaiset erilaiset konfliktit ja häiriöt voitaisiin tämmöisen keskustelun ja kohtaamisen kautta lähteä ratkomaan. Silloin puhuttiin win-win-ajattelusta ja ratkaisukeskeisyys oli nousemassa vahvasti, että oikeastaan niin kuin näiden pohjalle rakentamaan jotain systeemiä, jolla sitten tämä kohtaamisen kulttuuria voitaisiin lähteä kehittämään, ja minä olin heti valmis, koska koin se äärimmäisen tärkeäksi.
Avaa pikkusen tätä kohtaamiskulttuurin käsitettä.
Joo, se on oikeastaan selkiytynyt mulle vasta nyt ihan viimeisten vuosien aikana. Eli se niin kuin työmuoto, mitä silloin lähdettiin sitten kehittämään, niin siihen löytyi sitten nämä sovittelun elementit hyvin pitkälle. Ja sitten kun mä oon itse toiminut niin kuin kouluilla ja sitten myös sovittelijana, niin mä oon ymmärtänyt, että kyse on niin kuin ratkaisevaa on tämä kohtaaminen. Eli tilanteessa, jossa me ollaan ristiriidassa tai konfliktissa, niin aina pitäisi niin kuin ensimmäiseksi ymmärtää se, että se konflikti on ihmisten välissä, se on ihmissuhteissa. Eikä niin kuin yksi ihminen ole paha tai hyvä tai tekijä tai syyllinen tai syytön tai uhri, vaan se tilanne on ihmisten välissä. Ja kun se on ihmisten välissä, niin sen ratkaisemiseen tarvitaan se kohtaaminen. Koska ihmisten välissä oleva tilanne mun mielestä ratkaistaan vain sillä, että asianosaiset istuu alas ja kohtaa ja lähtevät yhdessä ratkomaan sitä, että mitä heidän välissään on. Ja se on niin kuin merkityksellistä, kun siihen sitten sosiaalisesti turvallinen tilanne luodaan esimerkiksi sovittelulla, jolloin esimerkiksi koulutettu sovittelija pystyy niin kuin oikeilla kysymyksillä ja kuunteluun ohjaamisella lisäämään sitä ymmärrystä osapuolilla, joka synnyttää sellaisen tilanteen, että kun se ymmärrys lisääntyy tiettyyn pisteeseen asti, niin syntyy aito halu lähteä miettimään, että miten tilanne tarvittaessa hyvitetään, tapahtunut hyvitetään, mutta ennen kaikkea miettii myös sitä, että miten se tilanne muutetaan ja korjataan niin, että se ei toistu enää uudestaan. Eli ihminen niin kuin oppii siinä ymmärryksen kautta huomaamaan ne vaikutukset siitä, että mitä tällä tilanteella oli vaikutuksia ja kehen kaikkiin. Ja ymmärtämään myös sen, että myös omalla käytöksen muutoksella tai sopimuksen tekemisellä niin pystytään vaikuttamaan sekä omaan hyvinvointiin että sitten sen toisen osapuolen hyvinvointiin jatkossa. Ja ikään kuin purkamaan se tilanne aivan loppuun asti, että se on niin kuin oikeasti ja aidosti loppuun asti puhuttu se asia ja se ei jää enää kaivelemaan. Mutta siihen me tarvitaan se kohtaaminen. Että semmoinen niin kuin perinteisempi neuvottelu, jossa joku kuuntelee toista ensin ja sitten hän kuuntelee jotain toista ja sitten tämä kuuntelija ikään kuin tekee jotain kompromisseja näiden kahden ihmisen puolesta niin, että nämä ihmiset ei kohtaa, niin se ei ole yhtä toimiva kuin tämä kohtaaminen on. Ehkä siinä vielä voisi sanoa niin kuin tavallaan, että meillä on semmoinen niin kuin yhteiskunta rakentunut hyvin pitkälle sellaisen niin kuin yleisestävyyden periaatteen niin kuin pohjalle, joka tarkoittaa sitä, että jos meillä on kriisejä tai meillä on konflikteja tai on kiusaamista tai tämmöistä mieltä pahoittavaa toimintaa, on rikollista toimintaa, niin kaikissa näissä niin kuin ensisijaisesti lähdetään niin kuin liikkeelle siitä, että meillä on lait ja normit ja säännöt, jotka on määritellyt, että jos tämmöistä häiriötä löytyy, niin täytyy ensin etsiä se syyllinen, jotta hänelle voidaan sitten antaa näiden lakien, normien ja sääntöjen mukainen rangaistus, jolloin se käsittely jää hyvin yksipuoliseksi. Eli kun mä edelleen palaan siihen, että useimmat ristiriidat on ihmisten välisiä, rikosasioiden sovittelijana jopa koen niin, että tämmöiset niin kuin ilkivalta, teot, varkaudetkin, ne on ihmisten välisiä, jopa pahoinpitelyt on ihmisten välisiä asioita. Niin toki me mietitään hyvityksiä, miten nämä teot hyvitetään. Mutta se, että jos me mietitään jatkossa se, että miten me niinku eheydytään elämään jatkossa niin, että se asia ei tuota mulle vaikka uhrin asemaa tai tekijälle sellaista asemaa, että hän on nyt se jonkun laadun rikollinen, niin siihen me tarvitaan se, että nämä henkilöt kohtaa, puhuu juurta jaksaen sen asian niin kuin loppuun ja perusteellisesti. Ja tähän pystyy sovittelija tähän ohjaukseen. Ja sovittelussa tällainen asia ja prosessi käydään hyvin läpi. Ja tämä on vaihtoehto tälle tämmöiselle yleisestävyyden periaatteelle. Eli että vain sen takia en tee jotain, koska siitä on joku rangaistus tulossa, niin käännetäänkin se kuvio niin päin, että haluan oppia elämään muiden kanssa, haluan oppia elämään toisten kanssa niin, että ymmärrän, että omat teot vaikuttaa tunteisiin ja ajatuksia taas tekoihin, ja me voidaan aina niistä keskustella, että opin elämään siinä yhteisössä, missä satun silloin olemaan, olin sitten päiväkodissa, koulussa tai vaikka työyhteisössä, niin että mahdolliset mielipahat selvitellään heti, ja että minä olen itsekin siinä niin kuin vaikuttamassa siihen, miten ne selvitellään. Tässä tullaan niin kuin siihen kulmakiveen, että sovittelussa ei ajatella, että me pyrittäisiin vähentämään ihmisten välisiä konflikteja tai ristiriitoja. Tai niin kuin, sanotaanko näin, että me pystyttäisiin arvioimaan sovittelun tehokkuutta sillä lailla, että laskettaisiin, että kuinka monta ristiriitatilannetta tai kiusaamista on niin kuin vähemmän kuin aikaisemmin, vaan toisinpäin. Me ajatellaan näin, että nämä tällaiset sosiaaliset tilanteet, ne kuuluu ihmisen arkeen. Syystä tai toisesta me tullaan tilanteeseen, jossa loukataan toista. Se voi olla mistä syystä tahansa. On huono päivä tai on kertynyt kaikenlaista niin kuin väärinymmällistä, väärintulkintaa, mikä tahansa syy. Ja jos ei sitä heti päästä purkamaan, niin me joudutaan aika isoon hankaluuteen. Ja tässä ajatus onkin niin päin, että tavallaan sovittelun näkökulmasta sitä konfliktin hallintaa tarkkaillaan sillä lailla, että mitä enemmän me saadaan niitä arjen konflikteja mahdollisimman pian sovitteluun tai ratkaistua sovittelun keinoin, niin sitä parempi. Eikä niin, että lähdettäisiin miettimään, että mitä enemmän me niinku saadaan joku myöntämään syyllisyys ja hänelle rangaistus, niin se muuttaa jotenkin sitä arkea. Koska silloin ihminen ei pysty ottaa itse vastuuta siitä tekemistä, eikä siitä sen sosiaalisen suhteen eheyttämisestä. Että se on niinku selkeä vaihtoehto tälle niinku vaikka rikosprosessille, niin tällä sovittelulla.
Minkälaisten vaikeuksien kautta sä oot kulkenut, kun tätä ajatusta vie meidän suomalaisen yhteiskunnan erilaisiin instansseihin, kouluihin tai työpaikoille?
No, kyllähän tämä sillä lailla niin kuin lähtökohtaisesti tämä ajattelu on hyvin vaikea. Niin kuin mä sanoin, että kun suomalainenkin ja miksei myös niin kuin muutkin eurooppalaiset yhteiskunnat rakentuu hyvin pitkälle siihen, että meillä on aina joku auktoriteetti olemassa. Että meillä on se laki on tietysti ylin auktoriteetti, mutta että sitä valvovat viranomaiset. Meillä on poliisit, koulussa tietysti opettajat, meillä on jopa vanhemmat, meillä on sosiaalityöntekijät, meillä on tuomarit. Niin ikään kuin ollaan opittu niin, että aina kun tapahtuu jotain, vaikka ihan naapurustin kesken, niin ei enää osatakaan kohdata, ei osatakaan mennä niin kuin juttelemaan sen naapurin kanssa. Vaan ensimmäiseksi mietitään, että mikä viranomainen kutsutaan paikalle selvittämään tätä tilannetta. Ja tämähän on hyvin niin kuin pitkälle rakennettu tämä meidän kulttuuri näin. Se näkyy jopa iltalehtien lööpeissä, että heti kun jotain on tapahtunut, niin kuka oli syyllinen ja miten häntä rangaistaa. Ja miten kovat rangaistukset tällaista pitäisi niin kuin langettaa. Se näkyy, se mulla on kasvettu siihen kulttuuriin. Niin siitä lähtökohdasta on tietysti, voi olla hyvinkin vaikea ja on ollut hyvin vaikea lähteä muuttamaan ajatusta siitä, että ei ensimmäisenä lähettäisikään rankaisulinjalle, vaan ratkaisulinjalle. Eli että oikeasti laitetaan porukka istumaan alas ja miettimään yhdessä, että mitä tapahtui, miltä se on tuntunut se tilanne, mitä siinä on ajateltu ja kehen kaikki se on vaikuttanut. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään sitä, että kun ymmärrys on lisääntynyt, että mitä me voitaisiin tehdä niin, että tämmöinen tilanne ei enää toistuisi. Jolloin osapuolet sitoutuu tulevaisuudessa toimimaan toisin. Sillä on valtava merkitys. Sen yhden konfliktin kautta voidaan oppia ymmärtämään omaa käyttäytymistä, toisen käyttäytymistä ja sen merkitystä suhteessa omaan yhteisöön. Se ei ole kuitenkaan helppo tie. Ei niin kuin kerrassaan helppo tie niin kuin esimerkiksi vaikka kouluissa sanoa, että silloin puhutaan kiusaajasta ja kiusatusta. Mä en pidä ollenkaan näistä termeistä, en todellakaan. Niin et ajatus siitä, että laitetaan kiusaaja ja kiusattu yhdessä istumaan saman pöydän ääreen, niin on jo hirvittävän vaikea. Koska meillä on sellainen kulttuuri, että opettajan velvollisuus on ikään kuin, ja se on opetussuunnitelmassa määritelty velvollisuus, on luoda sitä koulurauhaa niin, että opettaja hoitaa nämä konfliktitilanteet aikuisjohtoisesti. Joka tarkoittaa sitä, että opettajan yksi tehtävä on ikään kuin pystyä ratkaisemaan, kuka siinä tilanteessa, mikä on ikinä tapahtunutkin, niin on syyllinen ja kuka siinä on syytön. Ja sen päätöksen jälkeen, jonka opettaja siinä sitten tekee erilaisten asianhaarojen niin kuin vallitessa, niin hän joutuu sitten lähteä työskentelemään tämän niin sanotun syyllisen kanssa kohti sitä rangaistusta ja syyttömän kanssa taas niin kuin aika pitkälle niin, että hänet palautetaan siihen oppimisyhteisöön, missä hän oli sillä. Me tiedetään tällä hetkellä monesta tutkimuksesta, että tämä johtaa niin kuin erityisesti nuorten osalla siihen, että syntyy valtavaa epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, koska ne nuorten väliset tilanteet, niin ne ei todellakaan ole niin mustavalkoisia. rikos. Että siellä olisi aina selkeästi syyllinen ja syytä. Että jos me lähdetään siitä lähtökohdasta, niin me ei koskaan päästä siihen kohtaamisen kulttuuriin. Ja tämä on ollut valtava vaikea tie. Opetushenkilökunnalla on ollut alkuun, silloin kun aloittelin 14 vuotta sitten, niin oli niin kuin ensimmäisiä kysymyksiä, että miten sä voit ajatella, että me siirrettäisiin vastuu niin kuin tällaista konfliktiratkaisusta opettajilta oppilaille. Että eihän niin voida tehdä. Ja sitten kun rupesin miettimään, että ketkä siinä konfliktissa siellä koulussa, niin ketkä siinä on parhaat asiantuntijat? Että onko se oikeasti ne opettajat, jotka ei välttämättä ole edes läsnä, kun se tilanne on tapahtunut? Vai olisiko niin, että niillä oppilailla itsellään olisi niin kuin paras ymmärrys ja tieto, mitä siellä oikeasti tapahtuu? Ja niin kuin asiantuntimus laajemmin myös siitä omasta elämäntilanteesta. Ja kun mä oon tätä ruvennut puhumaan, niin tämä on ruvennut hiljalleen niin kuin aukaisemaan opettajille sitä, että mitä mä tarkoitan sillä. Mä tarkoitan sillä kohtaamisella sitä, että me tarvitaan kaikkien asianosaisten asiantuntijuus, kun me ratkaistaan sitä, miten me mennään tästä eteenpäin, niin että näitä tilanteita ei enää tule. Ja sillä on valtava merkitys ollut. Ja tämä on ollut pitkä tie, että uskalletaan kulkea sen niin kuin luottamuksen kuilun yli, että uskallanko mä luottaa oppilaisiin myös tämmöisessä tilanteessa, jossa on ristiriita. Ja mä aina sanon opettajille, kun mä koulutan opettajia, että kun te tuutte sen kohdan eteen, kun te ensimmäistä kertaa vaikka ohjaatte oppilaita sovitteluun, vertaissovitteluun, jossa siis oppilaat sovittelee toisten oppilaiden juttuja, siellä ei ole ollenkaan aikuisia paikalla. Niin kun te mietitte, että uskallanko mä laittaa nyt nää tänne vertaissovitteluun tässä tilanteessa, niin silloin mä sanon, että olette nyt siinä ihanassa herkullisessa tilanteessa, että olette aidon osallisuuden äärellä. Jos te uskallatte sen askeleen ottaa, luotatte niihin oppilaisiin, niin katsokaa sitä tulosta. Että mä voin vakuuttaa tänä päivänä, että se tulos on lähes 100% aina onnistunut. Eli sieltä tulee osapuolet tyytyväisenä syntyneeseen sopimukseen, sovittelijat tyytyväisenä siitä, että saatiin kuljettua se sovitteluprosessi läpi niiden osapuolten kanssa ja konflikti ratkaistua.
Mihin ihmisten välinen kohtaaminen on tässä historian kuluessa sitten kadonnut?
Mielenkiintoinen kysymys. Joo, mä olen sitä mieltä, että me ollaan osattu aikaisemmin kyllä istua alas. Ollaan oltu kyläyhteisössä, ollaan oltu Käräjäkivillä Kirkonmäellä. Ja jos mennään vielä kauemmiksi, niin meidän niin kuin varhaiset yhteiskunnat, niin siellä on ihan selkeästi ollut tällaisia käytäntöjä, että istutaan sen nuotion ääreen piiriin ja ruvetaan selvittämään asioita. Ja niitä kulttuureja meillä on edelleenkin. On niin kuin Australian aboriginaalit tai Pohjois-Kanadan intianit, jotka edelleen ylläpitää tämmöistä kohtaamisen kulttuuria. Mihin se meiltä on kadonnut? Kyllä mä edelleen niin kuin vahvasti näen niin, että kun me ollaan luotu niitä rakenteita niin, että aina pitää olla joku ulkopuolinen sanomassa, miten asiat tehdään, niin meistä on tullut epävarmoja. Meistä on tullut sellaisia, että me ei voida tehdä. Meillä olisi ikään kuin oikeutta tehdä sopimuksia keskenämme. Ja jos me mennään ihan meidän perus niin kuin oikeuksiin ja niin kuin perustuslakiin, niin siellä ihan ensimmäisenä asioina ilmoitetaan, että Suomessa niin kuin kansalaisilla on oikeus tehdä sopimuksia. Mutta tätä asiaa ei ole vahvistettu, kun ollaan lähdetty luomaan tämmöistä viranomaiskulttuuria, jossa vahvasti täytyy olla joku, jolla on ikään kuin oikeutus tehdä muiden puolesta asioita ja sopimuksia. Ja tämä on romuttanut sitä meidän kulttuuria. Ja sitten on ihana taas toisaalta huomata se, että sitten kun me otetaan sitä takaisin käyttöön ja annetaan siihen lupa, niin kuin me koululla tehdään, niin oppilaat esimerkiksi sanoo, ja nuoret, että no mutta tämähän on se tapa, niin kuin me kavereidenkin kanssa asioita selvitellään. Ja jotenkin niin kuin ollaan onnellisia siitä, että saako näinkin niin kuin asioita puhua ja selvittää, että onko tämä ihan yhtä pitävä tämä sopimus kuin jonkun muun tekemä. Ja sitten kun mä sanotaan, että kyllä se on ihan yhtä pitävä ja yhtä tärkeä. Se helpotus on valtava. Ja kyllä me osataan sitten, kun me annetaan se lupa ja mahdollisuus.